Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته иншааллах алла субхана тағаланың қалауымен имам әбу хамид аль-ғазали рахмаһуллаһтың кітабы бойынша сіздермен тәзкиятун нәфс нәпсін тәрбиелеу тақырыбындағы дәрістерімізді әрі қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен әл-мухликат кітабынан, яғни адамды құрдымға кетіретін күнәлар кітабынан жүрек апаттарын, жүрек дерттерін өттік, және тағы бір имам Абу Хамид аль-Ғазали рахмаһуллаһ қозғап жатқан мәселе бұл афатул лисан, тілдің апаттары, яғни адам тілімен қандай күнәлар табады. Сол тақырыпты сіздермен үш дәрістен бері қозғап жатырмыз. Біз соңғы дәрісімізде адамның тілмен табатын күнәларынан уақытының барлығын өлеңге арнауы деген болатынбыз. Келесі апат әл-музах, яғни орынсыз әзілдеу. Орынсыз әзіл сөйлеу, әзіл айту, әр уақытта әзілдесе беру, бұл да адамның тілмен табатын күнәлерінен болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ла тумари ахака ва ла тумазих, яғни бауырыңмен салғыласып тартыспа, онымен шектен шығып әзілдеспе деді. Хадисті имам Тирмизи рахимахуллах келтірген. Егер әзіл адамның көңіліне қуаныш кіргізетін, шектен шықпаған, өзінің орнындағы және уақыттың барлығын алып жатпаса, онда ол рұқсат етіледі, бірақ шектен шығу, адамның уақытының барлығы әзілмен, күлкімен өтуі бұл дінімізде қайтарылған тірлік болып есептеледі. Себебі касратуд дахик, артық күлу, көп күлу адамның жүрегін өлдіреді және кей уақыттарда адамдардың арасында келіспеушілік, араздасудың пайда болуына себеп болады. Және сондай-ақ адамның қадір қасиетін кетіреді. Яғни көп әзілдей беретін болса, адамдардың арасында көп күліп, ыржақтай беретін болса, ол адамдардың арасында абыройы да жоғалады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوي بها في النار أبعد من الثريا. Бір адам жанда отырғандарды күлдіремін деп бір сөз сөйлейді, бірақ ол сөзі оны أبعد من الثريا деп, ثريا деген яғни бір ұзақ жұлдыз, сол ұзақ жұлдыздан да ұзақ жерге оны апарып тастайды деп, яғни оның солай тозаққа құлауына себеп болады деді. Умар радиаллаху анху айтады: من كثر ضحكه قلت هيبته. Кімнің күлкісі көбейетін болса, әзіл, күлкі екеуі бір-біріне байланысты дүниелер, кімнің күлкісі көбейетін болса, оның абыройы кетеді, оның адамдардың арасында салмағы жоғалады деді. Және кім әзілдесетін болса, сол нәрсемен, кім көп әзілдесетін болса, сол нәрсемен танымал болады. Және кімнің сөзі көбейсе, оның қатесі көбейеді, кімнің қатесі көбейсе, оның ұяты азаяды, кімнің ұяты азайса, тақуалығы кетеді, кімнің тақуалығы кетсе, жүрегі өледі дейді. Жүрегі өледі. Және сондай-ақ көп күлу бұл адамның жүрегінің ғафлатта екенінің белгісі болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: Лау тәлемуна ма аалам, егер сендер мен білген нәрсені білгендеріңде, «Ләбәкәйтум кәсирен вәлә дәхиктум қалилә» «Көбірек жылап, азырақ күлер едіңдер» деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жүрегі әрдайым Алламен байланысты, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әр уақытта Алланы зікір етіп тұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ұйқыға кеткен күнде де жүрегі ұйықтамайды, әрдайым жүрегі Алламен байланысты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол үшін де айтады, егер сендер мен білген нәрсені білгендеріңде, яғни менің халімде, менің жағдайымда болғандарыңда, онда азырақ күліп, көбірек жылар едіңдер дейді. Біздің жүрегімізде ғафләт бар, сол үшін де біз азырақ жылаймыз, көбірек күлеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әзілдескен, әзіл сөздерді айтқан, бірақ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әзілдері орынды әзілдер болатын, және әзіл деген кезде де Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тек қана ақиқат сөздерді айтатын болған. «Инни ла амзаху ва ла ақулу илля хаққа» «Мен әзілдесемін, бірақ әзілдескенде де тек қана ақиқатты айтамын» деген Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сөзі бар. Ал енді орынсыз әзілдесе беру, немесе отырыстың барлығы тек қана әзілге, күлкіге айналу, бұл мұсылман адамның жүрегінің ғафләтті екендігін көрсетеді. Ухайб ибн аль-Уард рахмаһуллах ораза айт күні күліп, мәз болып отырған адамдарды көрген кезде, ол кісі айтқан, егер мына адамдардың оразасы қабыл болып, күнәләрі кешірілген болса, онда бұл күнәләрі кешірілгендігіне шүкіршілік етуші адамдардың тірлігі емес. Егер күнәләрі кешірілмеген болса, оразасы қабыл болмаған болса, онда бұл қорқып, Құдайға тәубе етіп отырған адамдардың тірлігі емес деген. Абдуллах ибн Аби Яъля рахмаһуллах айтады: «Атадхаку ва ла'алла акфанака қад харажат мин инди ал-қассар». Несіне мәз болып күліп отырсың, саған кебін болатын, әлгі мата тігіншінің қолынан шыққан шығар деді. Яғни сізге кебін болатын мата мүмкін базарға түсіп қойған шығар. Адам білмейді. Яғни кез келген уақытта бір жағдай болады, сол жерде жан тапсырады, оған барып базардан әлгі 3 метр матаны сатып алып келіп орайды. Несіне мәз болып күліп жатсың, сені орайтын мата базарға шығып қойған шығар деген сөзді айтқан. Және Мухаммад ибн Уаси' рахмаһуллах айтады: «Егер сен жәннатта жұмаққа кіріп жылап отырған адамды көрсең, оның ісіне таң қалмайсың ба?» деді. Неге мынау жылап жатыр? Жәннатта болды, радиаллаху анхум ва раду анху, олар Аллаға разы, Алла олардан разы болды. Яғни адам бақытқа қол жеткізді. Жәннатта отырып жылап отырған адамды көрсең таң қалмайсың ба? Деді. Қила бәлі, жандағылар иә солай деген кезде, енді осы дүниеде жүріп оның ахиреттегі жағдайы қалай болатын, өзінің ахиреттегі жағдайының қалай болатын білместен, тозақы немесе жәннаты болатын білместен күліп жүрген, мәз болып жүрген адамның жағдайы одан да қызық деген. Қалайша ол күліп, мәз болып жүреді деген сөзді айтқан. Ал енді әзілдің адамның абыройын кетіруіне қатысты Умар радиаллаху анху айтады: «Мән мәзиха устухиффа бих». Кімде кім көп әзілдейтін болса, ол адамда адамдар истихфаф, яғни ол адамға жеңіл қарайтын болады. Ол адамның ана салмағы болмайды, ол адамның абыройы болмайды. Бұл жүрген қыл жақпас деген секілді сөзді адамдар айтатын болады. Мухаммад ибн аль-Мункадир рахмаһуллах айтады: «Маған анам өсиет етіп айтқан еді: «Ей балам, өзіңнен жастармен көп әзілдеспе, олардың алдында абыройың кетеді» деп айтқан еді дейді. Және Саид ибн Ас өзінің баласына айтқан: «Балам, қоғамда орны бар, сондай бір құрметті адамдардың қадір қасиетін біл, олармен орынсыз әзілдеспе, олардың жүрегінде саған деген бір жек көру, саған деген
ашу пайда болады. Және өзіңнен төмен адамдармен де әзілдеспе, олардың алдында сенің қадір қасиетің кетеді деді.
Омар радиаллаху анхудан келетін сөз бар. Атадруна лима сумиел музаху музаха, араб тілінде әзілді музах деді. Музах, не үшін музах деп аталатынын білесіңдер ме деді. Сонда жоқ деген кезде ол кісі лианнаху азаха сахибаху анил хақ. Себебі ол деді, араб тілінде азаха деген сөз ысыру, кетіру, ұзақтату дегенді білдіреді. Себебі музах ол иесін, яғни сол әзілдеуші адамды ақиқаттан ұзақ татады деген. Және сондай-ақ алдыңғы ғалымдардан келесін сөз бар. Әр нәрсенің дәні бар, адамдардың арасындағы дұшпандықтың дәні орынсыз әзілдігі. Яғни барасында біреуге орынсыз әзіл айтасың, ол кейін артық сөз айтады, сол жерде соңы кейде ұрыс керіске де барып жатады. Және алдыңғы ғалымдардан келетін сөз бар. Орынсыз әзіл бұл достардың арасын құртады деген. Енді адамдарда сұрақ болуы мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан әзіл келді ғой, неге енді әзілдесу соншама жаман тірлік болады деп. Ол жайында имам Абу Хамид аль-Ғазали рахмаһуллаһ айтады: егер сен де пайғамбарымыз секілді, пайғамбарымыздың сахабалары секілді әзілдей алсаң, солар секілді әзілің орнымен болатын болса, және ешкімнің жүрегіне зиян келтірмесе, ешкімнің жүрегіне қайғы түсірмесе, ешкімнің көңілін қалдырмайтын болса, онда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалары секілді әзілдесті деді. Ал бірақ қолынан келмейді ме олай жасау, онда өзіңді қатерге тіппе деді. Және одан кейін ол кісі айтады, кейбір адамдар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әзілдескен, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалары әзілдескен дегенді өзіне дәлел етіп алады да, өмірінің барлығын әзілге айналдырып жібереді деді. Бұл адамның ісі әлгі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның кезіндегі мешітте қылыштарын ұстап алып ойнаған балалардың ойнап жатқан сол ісін Айша анамыздың тамашалап тұрғанын өзіне дәлел етіп, өмірінің барлығын тек қана сондай ойын сауықта өткізген адам секілді деді. Бір рет болды, ол да айтты, ал енді соны алып өміріңнің барлығын ойын сауыққа, күлкіге айналдырып жіберу, бұл әлбетте әлгі дәлелдерді орынсыз пайдалану болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның әзілдеріне қарайтын болсақ, барлығы өз орнында және ешкімнің бір көңіліне тиетін сөздер болмаған, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның әзілінде ақиқат болатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келетін әзілдерден Әл-Хасан рахимахуллах айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бір егде кісі келіп, яғни жасы ұлғайған әйел кісі келіп, жәннатқа кірем бе деген сұрақ қойды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ондай кемпірлер жәннатқа кірмейді деді. Сонда әлгі кісі мұңайып қайғырып қалды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям күлімсіреп, ол уақытта сен кемпір болмайсың, сондай жап-жас әдемі болған халде жәннатқа кіресің деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көңілін көтеріп, артынша инна анша'нахуна инша'ан фаджа'аллахунна абкара, біз оларды сондай ары, таза, сондай жас әйелдер еттік деген Алла субханаһу ва тааланың аятын оқыды. Зайд ибн Аслам радиаллаху анху айтады, бір күні бір әйел пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға келді, Умму Айман деген, келіп, я Расулаллах, инна зауджи ядуука, күйеуім сені шақырып жатыр деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, күйеуің сенің кім, әлгі көзінде ағы бар кісі ма деді. Көзінде ағы бар кісі ма деген кезде әйел, жоқ, оның көзінде ағы жоқ ешқандай деді. Жоқ, көзінде ағы бар ғой, мен білем ғой деген кезде, жоқ, оның көзінде ешқандай ағы жоқ деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям,
кез келген адамның көзінде ағы бар деп күлген еді. Яғни Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям ана қараны, көздің қарашығының жан жағында тұрған ақты меңзеп тұрған еді. Ол болса ана көзінде бір ағы бар ма, қайдан ақ пайда болып қалды деп ойлап, жоқ, ондай көзінде ешқандай ағы жоқ деп жауап берген еді. Хадисте имам Зубайр ибн Баккар және имам ибн Абид Дуниялар келтіреді. Және бірде бір әйел кісі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға келіп, Пайғамбарымыздан түйе сұрайды. Пайғамбарымыздан түйе сұрайды. Маған қажет болып жатыр, қажетімді өтеуге, анда мұнда шығуға керек болып жатыр деген кезде, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, біз саған түйе емес, түйенің баласын береміз деді. Біз саған түйенің баласын береміз деген кезде, әлгі әйел, түйенің баласын не істеймін, ол менің қажетімді өтемейді ғой, менің күнделікті тірлігім бар деген кезде, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям күліп, кез келген түйе түйенің баласы емес пе деп әзілдеген еді. Яғни ол да бір түйенің баласы, ол бағанағы аспаннан түскен жоқ, немесе Салих алейхиссаламның түйесі секілді бағанағы тастан басқа бір нәрседен шыққан жоқ, ол да бір түйенің баласы болып табылады. Кез келген түйе басқа түйенің баласы емес пе деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол жерде күлген еді. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келетін әзілдерден Айша анамыз айтады, бірде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям және Сауда бин Зам'а үйде болды дейді. Мен тамақ істеп тамақты алып келдім де, ортаға қойып, Саудаға же деп айттым деді. Сауда радиаллаху анха, жемеймін, мен бұны жақсы көрмеймін деді. Айша анамыз, жейсің жемесең осы тамақты тура осы жерде бетіңе жағам деді. Жоқ, бәрібір жемеймін, дәмін де таппаймын деп еді, мен алдымда тамақты алып тұрған жерінде бетіне жағып жібердім деді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям арамызда отырған еді. Арамыздан сәл ысырылып, яғни Сауда радиаллаху анхаға да бетіме жағуға мүмкіндік берді. Сөйтіп ол да алып менің бетіме әлгі тамақтан жақты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям екеумізге қарап сол жерде күлді дейді. Яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның әзілдерін қарайтын болсақ, көбінше сол ана бір әйелдердің немесе жасы ұлған кісілердің жүрегіне бір қуаныш кіргізу, солардың жүзінде бір күлкі пайда ету мақсатында болған әзілдер еді. Яғни бір орынсыз біреудің адамдардың арасында абыройын түсіретін, біреудің үстінен күлетін әзілдер емес еді. Және бұл әзілдердің өзі де орнымен, яғни приправа дейміз ғой, бағанағы приправа сияқты болған. Ал біздің өкінішке орай қазіргі кезде әзілдеріміз приправа емес, тамақтың өзіне айналып кетті. Ал серьезный сөздеріміз, бағанағы сәл байсалды болып жүруіміз, ол әлгі тамақтағы приправа сияқты, яғни уақытымыздың аз бөлігі сондай болып қалды. Бұл әлбетте дұрыс емес. Келесі тілдің апаттарынан әс-сухрияту валистихза, мазақтау. Біреуді мазақтау, келемеждеу, үстінен күлу. Бұл дінімізде егер басқа бір адамның көңіліне тиетін, көңілін қалдыратын деңгейде болатын болса, харам болып табылады. Алла субханаһу ва тағала Құран-ы Кәрімде: "Я айюхаллазина аману ла ясхар қаумун мин қаум". Ей иман келтіргендер, бір қауым екінші бір қауымды мазақтап, келемеждеп үстінен күлмесін дейді. Аса айякуну хайран минхум. Сол қауым әлгі күліп жатқан қауымнан хайырлы болуы мүмкін. Уала нисау мин нисаин аса якуна хайран минхуна. Және бір әйелдер екінші бір әйелдердің үстінен күлмесін, күліп жатқандардан анау екіншілер хайырлы болуы мүмкін дейді. Яғни бұл жерде Алла субхана ва тағала басқа бір адамдардың, басқа бір ұлттың, қауымның, рудың, тайпаның үстінен күлуден қайтарып жатыр. Ол сендерден хайырлы болуы мүмкін дейді. Бізде өкінішке орай осы Алланың бұйрығына қарсы келетін адамдарда бізде әдет бар. Мысалы, кейде бір ұлттардың үстінен күлу, бір ұлттарды ақмақ етіп көрсетіп, мысалы орыстардан келген, бізге келген жаман әдеттерден әлгі чукча деп бір халықтың үстінен анекдот айтып, соларды бір ақмақ қылып көрсетеді, немесе басқа бір ұлтты тағы басқа шағылып көрсетеді. Алла субханаһу ва тағала Құран-ы Кәрімде: "Біз сендер бір-біріңнің үстеріңнен күлу үшін, бір-біріңе анекдот айту үшін сендерді ұлттар тайпалар еттік деген жоқ. Инна жаалякум шууба ва қабаила литаарафу. Бір-біріңмен танысуларың үшін деді. Басқа бір аятта вахтилафу алсинатикум ва алуаникум инна фи залика лааяти лил аалимин. Сендердің түрлеріңнің, түстеріңнің, тілдеріңнің әртүрлі болуы бұл Алланың құдіретінің белгілерінен, бұл көріністе, бұл нәрседе білгендер үшін Алланың құдіретін сездіретін белгілер, аяттар бар деген еді. Ал біз өкінішке орай бұны алдық та, бұл аяттарға амал етпестен керісінше кейбір қауымдардың үстінен күлеміз. Әлгі Абай атамыздың айтқан сөзі бар ғой, қара сөздерінде. Кішкентай кезімде анау пәленші деген ұлт бар, ол анандай мынандай деп оның үстінен сөз айтып жатады, екінші бір ұлтқа тағы басқасын айтып жатады. Сонда ойладым, дейді, бізден артық, бізден ақылды ешқандай ұлт жоқ екен ғой деп. Сөйтіп жан жағыма қарасам, ана күліп жатқан ұлттың мынандай саудасы жақсы, басқасы жақсы, ісі пысық, екінші бір неде тағы бір жақсылықтары бар. Өзімізге қарасам, өзімізде тек қана сөзден басқа еш нәрсе жоқ екен деген мағынадағы сөздер бар. Сол үшін де Алла субханаһу тағала аса якуну хайран минхум, олар сендерден хайырлы болуы мүмкін дейді. Тақуалық жағынан да, басқа жағынан да хайырлы болуы мүмкін. Яғни басқа біреулердің үстінен күлу, келемеждеу оның бір айыбы болатын болса, оның айыбын әшкере етіп, соны мазақ қылу, бұл әлбетте дінімізде ауыр іс болып табылады. Себебі егер оның кемшілігі мінез құлқында болатын болса, онда кез келген адамда кемшілік бар. Сіз біреудің үстінен күліп жатсыз, бірақ өзіңізде де неше түрлі кемшіліктер бар. Сіз егер жақсылап өзіңізге қарайтын болсаңыз, онда басқа біреудің үстінен күлуге ешқандай мүмкіндігіңіз қалмас еді. Ал енді оның үстінен күлуіңіз оның табиғатындағы, жаратылысындағы бір кемшілік болатын болса, күлуіңіздің себебі, онда сіз Алла субханаһу тағаланың ісіне күліп жатсыз. Яғни бір адам мысалы ақсақ болып туылды, бір адам тағы бір кемшілікпен туылды, ол Алланың жаратылысы. Алла субханаһу тағала оны солай жаратты. Ол өздігінен сол кемшілікті өзіне істеп алған жоқ. Бұл жерде сіздің оның үстінен күлуіңіз Алла тағаланың ісінің үстінен күлу болып табылады. Бұл дінімізде ауыр күнә болып есептеледі. Және біреудің үстінен күлу, мазақтау ол тілмен, сөзбен болады, немесе оның іс-әрекетін көрсетумен болады. Әлгі соның роліне кіріп, соның ролін сомдап, соған ұқсаумен болады. Солайша адамдарды күлдіріп жатады кейбіреулер. Бұл, яғни сөзден де кейде ауыр болады. Неге? Себебі кейде мысалы сөзбен пәленші мынандай деп айтқаннан соның ісін салып адамдарды күлдіретін болсаңыз, оның әсері көбірек болады. Егер сіз бір адамның үстінен күліп жатқан кезіңізде ол адам жаныңызда болатын болса, имам Абу Хамид аль-Ғазали рахмаһуллаһ айтады, оны ғайбат деп айта алмаймыз, бірақ ғайбатқа ұқсайтын іс болып табылады деді. Егер ол басқа жақта болатын болса, онда бұл ғайбат. Себебі сіз оның үстінен күліп жатсыз, оның бір кемшілігін айтып жатсыз. Ал көзінше болатын болса, онда вафихи ма'нал ғиба, яғни ғайбатқа ұқсас тірлік болып табылады дейді. Айша анамыз айтады, мен бір адам жайында бір екі сөзді айтқан едім пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам, осының орнына, яғни маған мынандай нәрселер берілсе, яғни осы әзіл болып немесе осы айтқан сөзіңнің орнына мынандай нәрсе берілсе, мен соны алмас едім деді. Одан да осы сөзіңді айтпағаныңды сол саған хайырлы болар еді деген. Құранда Алла субханаһу тағала айтады: "Я валлятана мали хазал китаби ла йугадиру сагирата ва ла кабирата илля ахсаха". Қиямет күні күнәхарлар, кәпірлер айтады: "Бізге өкініш болсын, мынау қандай кітап? Кішіні де кішісінде күнәнің үлкенінде ешқайсысын қалдырмапты ғой, барлығын түгелдеп жазып қойыпты ғой, мынау қандай кітап?" деп сөздерді айтады деді. Ибн Аббас радиаллаху анхума осыған тафсир беріп айтады: "Кіші күнә дегені бұл жерде мұсылман адамның үстінен күліп жымию" деді. Біреуді мазақ қылып ішіңізден жымию деді. Ал үлкені соның үстінен қарқылдап мазақтап күлу деді. Яғни кішісі ол жымию болатын болса, үлкені қарқылдап сол жерде мазақ қылып ашық күлу болып табылады. Яғни бұл біреулердің үстінен күлудің харам екендігін көрсетеді. Абдулла ибн Замаа радиаллаху анху айтады, бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хутбасында адамдарға ескертіп, сондай бір жағдай болып, бір адамнан жел шығып кеткен кезде байқаусызда соның үстінен кейбір сахабалар күлген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, сендер неге өздерің күнде істеп жатқан нәрсенің үстінен күлесіңдер деп әлгілерді жазғырған еді. Имам Абу Хамид аль-Газали рахмаһуллаһ айтады, мазақтау, яғни ол тек қана тілмен емес, қазір біз айтып кеткендей, тілмен, іспен, ишаратпен де болатын нәрсе. Бұның барлығы дінімізде харам болып табылады. Харам болып табылады. Адам, яғни тікелей, келемеждеу, мазақтау сөзін айтпаса да, дініміз одан қайтарады. Яғни, мысалы, басқа бір сөз айтты, бірақ оның сөзінен әлгі адамды мазақтау түсінілуі мүмкін. Кітаптарда келетін сондай әзіл әңгімелерден бір кісі үйлену мақсатында танысу үшін бір әйелмен кездесуге шығыпты дейді. Кездесуге шығып, ана көрген кезде сол жерде тұрып, бетіне қарап тұрып, «Ва идал вухуш вухушират» деді. «Ва идал вухуш вухушират» мағынасы Құрандағы аят, қиямет күні жайында Алла субханаһу ва тағала баяндап айтады, әлгі аспан жарылып, теңіздер тасып, жер быт-шыт болып жатқан кездегі жағдай жайында айтады, «Ва идал вухуш вухушират» жыртқыш аңдар қайта тірілген күн деді. Әлгі әйелді көреді де, көрген жерде түріне қарап тұрып, «Ва идал вухуш вухушират» деді. Яғни жыртқыш аңдар тірілген күн деген аятты оқиды. Анау әйел ана бетіне қарап тұрады, «Ва дараба лана масалан ва насия халқаһ» деді де бұрылып кетеді. Яғни бұл да Құрандағы аят, ол бізге мысал келтіреді, бірақ өзінің жаратылысын ұмытып қойды деген аят. Соны оқиды да ана жерде бұрылып кетіп қалыпты деді. Яғни ана әйелді сол жерде сөз тауып кеткен. Анау ана жыртқыш аңға теңеп тұр, сен маған мысал келтіріп жатсың, өзің жаратылысыңды ұмытып қойдың деп сол жерде бұрылып кетіп қалған деді. Яғни олай бағанағы аят оқып болса да адамды мазақтауға болмайды. Ал енді бір адамдар бар, өзі адамдардың оның үстінен күлуіне себеп болады. Яғни әлгі не дейді, өзі шығып түрлі нелерді ойнайды, адамдар күлдіретін нәрселерді істейді, кейін адамдар соның сөзін айтып, соның әлгі әзілдерін айтып қайталайды. Бұл адам, бұндай адамдардың үстінен күлу, әлгі жай адамның үстінен күлу сияқты емес. Неге? Себебі бұл өзін соған итермелеп жатқан адам. Яғни адамдардың арасында әлгіндей клоун болып жүретін адамдар бар. Адамдардың арасында әрдайым сол адамдар оның үстінен күлетіндей тірліктер істеп жүреді өзі. Және адамдар сол нәрсені айтып жатса, ол керісінше күліп сол нәрсеге мәз болатын адамдар бар. Егер сондай болатын болса, онда ол харам болып есептелмейді. Келесі адамның тілімен табатын апаттардан бұл басқа бір адамдардың сырын ашу. Адамдардың сырын ашу. Біреу сізге бір нәрсені сыр етіп айтқан болса, ол аманат болып табылады. Ертең Алла субханаһу ва тағаланың алдында сол үшін сұраласыз. Егер оның сырын ашуыңыз ол адамның зиянға ұшырауын алып келетін болса, онда бұл харам болып табылады. Ал егер олай болмайтын болса, онда бұны лүм дейді. Яғни жалпы адамгершілікке жатпайтын, адамгершілікке жат қылық болып табылады. Яғни бұл адамгершіліктен емес. Бірақ адам өзі де негізінде егер ешкімнің білгенін қаламайтын сыры болатын болса, оны біреумен бөлісуінің қажеті жоқ. Себебі имамдарымыздан келетін сөз бар, сенің өзіңнің ішіңе сыймаған сырың басқа біреудің ішіне сыймайды деді. Яғни өзіңнің сырың, оны ешкімнің білгенін қаламайсың, бірақ сонда да бардың да біреуге айттың. Не үшін айтып жатсың? Өзің ішіңе сыймады ма? Онда сенің сырыңа басқа біреудің іші сенің ішіңнен де тар. Сол үшін ол ертең айтып жатса, негізгі оған себеп болған өзіңіз, адам бірінші өзіне өкпелеуі қажет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, «Әл-хадису бейнакум әмана, сендердің араларындағы сөз аманат дейді. Яғни бір адам, мысалы, бір сөз айтты, сіз оның сөзінен аманат екендігін, оны басқа біреулерге айтуға болмайтындығын түсіндіңіз. Мысалы, бір басынан өткен жағдайды айтты, бір қиыншылығын айтты, үйінде болып жатқан проблемасын айтты, сізден ақыл сұрады. Сіз барып тұр, ананың үйінде андай болып жатыр екен, аузу билла, әйелі мынандай екен, бала шағасы мынандай екен деп оның сырын ашу, оған зиян келтіру, бұл дінімізде харам болып табылады. Имам Әл-Хасан Әл-Бусри рахмаһуллаһ айтады: "Инна минал хиянати ан тухаддиса би сирри ахик". Бауырыңның сырын ашу, бұл қиянат болып табылады деді. Қиянат болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям Имам Абу Дауд келтірген хадисте айтады, Имам Термизилер келтірген: "Иза хаддаса ар-ражулул хадиса сумма илтафата фахия амана". Бір бауырың келіп саған бір нәрсе айтса, кейін сол жерден, яғни әңгіме бітіп бұрылып кететін болсаң, әлгі сөз сен үшін аманат болып табылады дейді. Бұл да дінімізде харам болып табылады. Сол үшін біреудің сырын ашып та адам тілімен күнә табады. Келесі тілмен табатын күнә, тілдің апаты, бұл әл-уадул кәзиб, жалған уәде беру. Жалған уәде беру, яғни бір нәрсеге сіз уәде бересіз де, кейін уәдеңізді орындамайсыз. Бұл да дінімізде харам болып табылады. Және сіз Алланың алдында жалғаншы мұнафиқтердің қатарына кіресіз. Құранда Алла субханаһу тағала: "Айюхаллазина аману ауфу біл уқуд". Иман келтіргендер, уәделеріңде тұрыңдар. Уәде берсеңдер, сол уәделеріңді орындаңдар дейді. Және Алла субханаһу тағала Исмаил алейхиссаламды мақтап Құранда: "Иннаху кана садиқал уа'д". Ол уәдесінде шыншыл еді деген. Соған қатысты бір тәфсірлерде келеді. Исмаил алейхиссалам бір адамға уәде береді, бір жерде кездесеміз деп. Кейін әлгі адам келмеген кезде келмейді. Ұмытып кетеді ме? Соны бірнеше күн күткен дейді. Яғни күнде келіп, сол жерге келіп, әлгі адамды күтіп тұрады. Себебі ол кісі уәдесіне берік. Абдулла ибн Умар радиаллаху анхумаға өлім сәті келген кезде ол кісі өлім төсегінде жатып айтқан екен: "Құрайштан болған бір кісі менің қызыма құда түскен еді, мен оған уәде бергендей болған едім" деді. Яғни нақты болды деп келіспеген, бірақ шибхул уад, яғни уәде бергендей, келіскендей сыңай танытқан. "Енді сендер куә болыңдар, мен қызымды соның баласына бердім, яғни уәдемді орындап жатырмын. Фаваллахи ла алқаллаха бисулусин нифақ". Мен Алла Тағаланың алдына 200-діліктің 1/3 бөлігімен сипатталып бара алмаймын. Менің қызымды бергеніме куә болыңдар деген. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям хадисінде мунафиқ адамның 3 белгісі бар деді. Соның бірі: "Уайза ваъада ахлаф", уәде берсе уәдесінде тұрмайды деді. Яғни уәдеде тұрмау сол мунафиқтық сипаттың 1/3 бөлігін өзіңнің бойыңда алып жүру болып табылады. Абдулла ибн Умар радиаллаһу анхума сол үшін өлім төсегінде жатып сол уәдесін орындап кетуге әрекет еткен. Имам Ибрахим рахмаһуллаһтан сұралған: "Бір адам екінші бір адамға уәде берсе, бір жерде кездесуге келген кезде қанша күтеді" деген кезде ол кісі айтқан: "Келесі намаздың уақыты кіргенше күтеді" деген. Келесі намаздың уақыты кіргенше күтеді. Немесе телефонына звондайсыз да, келесің ба, келе алмайсың ба деп сол жерде уточнить етесіз. Яғни қазіргі кезде бұл біздің уақытымызда жеңіл. Егер сіз уәде беріп, бірақ ішіңізде орындауға ниетіңіз болмаса, сол кезде орындамаймын деген сізде нақты сенім болатын болса, онда бұл нағыз 200-ділік болып табылады. Нағыз 200-ділік. Ал егер уәде беріп, бірақ бір себептермен уәдеңізді орындай алмай қалсаңыз, онда Имам Абу Хамид аль-Ғазали айтады: "Сіз мунафиқ болып табылмайсыз, бірақ мунафиқтың суреті" деді. Сыртқы көріністе мунафиқтың суреті, мунафиқтың бейнесі, бірақ шынымен де, яғни үзіріңіз сондай бір үзір деуге тұратындай болатын болса, онда иншалла Алланың алдында үзіріңіз қабылданады. Бірақ әр нәрсені өтірік үзір қылып, яғни былайша айтқанда сылтауратып уәдені орындамай қою, бұл дінімізде қайтарылған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Саласун ман кунна фихи фа хуа мунафиқ, ва ин сама ва салла ва заъма аннаху муслим". Қайсы бір адамда үш сипатта болса, ол мунафиқ деді. Ол мейлі намаз оқысын, ораза тұтсын, өзі мұсылман деп есептесін, бірақ ол мунафиқ деді. Иза хаддаса казаба, ва иза ваъада ахлафа, ва иза тумина хан. Сөйлесе жалған сөйлейді, уәде берсе уәдесінде тұрмайды, аманат тапсырылса, аманатқа қиянат жасайды. Енді бұл жердегі мунафиқ әлбетте амалдағы мунафиқ болып табылады. Бұл жүректегі мунафиқ емес. Яғни екі мунафиқты ажыратып алуымыз керек. Бізде күпірлігін жасырып, өзін мұсылман етіп жүрген адам бар. Ол әлгі Құрандағы иннал мунафиқина фид-даркил асфали минан-нар. Мунафиқтер тозақтың ең түбінде болады деген аятқа кіреді. Ал енді екінші бір адам ақылы нашар, жалпы жүрегінде иманы бар, ла иляха илля Мухаммадур расулуллах иман келтіреді, бірақ ақылы нашар, уәде береді, уәдесінде тұрмайды, жалған сөйлеп қояды. Бұл адам пасық мұсылман болып табылады. Бұның екі жүзділігі амалдағы екі жүзділік болып табылады. Яғни екі жүзділік ол жүректегі сенімді жасыру арқылы болатын екі жүзділік. Бұл адам негіз Алланың алдында кәпір, өзі мұсылман етіп көрсетіп жүрген. Екінші екі жүзділік бар, бұл ла иляха илля Мухаммадур расулуллах иман келтіргенмен жалған сөйлейді, қиянат жасайды, уәде береді, уәдесінде тұрмайды. Бұл адам амалдағы мунафиқ болып табылады. Яғни біз бұл хадистерді оқып алып, уәдесінде тұрмаған адамды, жалған сөйлеген адамды сен кәпірсің, сен мұнафиқсың, өзіңді мұсылманмын деп есептесең де деп айыптауға болмайды. Хадистің шарахында ғұламаларымыз осылай айтып кеткен. Келесі адамның тілмен табатын апаты бұл уәде берген, яғни ант ішкен кезде немесе сөйлеген кезде жалған сөйлеу. Жалған сөйлеу бұл да дінімізде харам болып табылады. Құранда Алла субханаһу ва тағала фаджтанибу риджса миналь аусани ва джтанибу қауляз-зур. Құттардан сақ болыңдар және жалған сөзден сақ болыңдар деді. Аусат ибн Исмаил рахмаһуллаһ айтады, Әбубәкір радиаллаһу анһудың минбарда тұрып былай деген естідім. Пайғамбарымыз дүниеден өткеннен кейін ол кісі минбарда тұрып уағыз айтты, сонда жылап тұрып: "Иякум вальказиб фа иннахум аль-фужур ва хума фин-нар". Жалған сөйлеуден сақ болыңдар, жалған сөйлеу күнәмен бірге және ол екеуі тозақта деген еді. Имам аль-Хасан аль-Басри рахмаһуллаһ айтады, екі жүзділік дейді, бұл адамның сырымен әшкере еткен нәрсесінің екі түрлі болуы, сөзі мен ісінің екі түрлі болуы, оның үйдегі жағдайы мен сыртқы жағдай екі түрлі болуы, бұның барлығы екі жүзділіктен дейді. Екі жүзділіктен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан тағы келеді: "Кабурат хиянатан", яғни үлкен қиянат дейді, "ан тухаддиса ахака хадисан хуа лака бихи мусаддиқ ва анта лаху бихи казиб". Ол сені растап, саған сеніп тұр, бірақ сен оны алдап тұрсың дейді. Хадисті Имам Бухари Әл-Әдәбул Муфрад кітабында келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағы айтады: "Ла язалул абду якзибу ва йатахарраль казиб хатта юктаба индаллахи казаба". Бір пенде өтірік айта береді, әтейлеп өтірік сөйлейді және соңында Алланың алдында кәззаптардың қатарында жазылады деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағы хадисінде айтады: "Иннат туджара хумул фуджар", саудагерлер күнәһарлар деді. Саудагерлер күнәһарлар деді. Сонда "Я Расулаллах, алейса қад ахаллаллахул байъ", Алла тағала сауданы адал еткен жоқ па деген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ия, наам, валакиннахум яхлифуна фаясамун ва йухаддисуна фаякзибун". Олар ант ішеді де күнәға батады. Яғни әсіресе ол арабтарда бар. Арабтарда ант ішу бір жаман әдет, олардағы оңай нәрсе болып кеткен. Кейде әшейін сөзіне де араласып кете береді. Бір нәрсені білесің ба десең, "Ля валла" деді. "Ля валла", жоқ, "Эй валла", "Валла, валла" деген сөзді олар, "Валлахи" деген сөзді сөздерінде көп қолданады. Саудада да бір нәрсені айтып жатқан кезде, "Эй валла, мынандай, валла, валла" деп сол жерде ант ішіп жатады. Егер ол ант ішсе, күнә табады. "Ва йухаддисуна фаякзибун", және сөйлеген кезде де жалған сөйлейді деді. Мынау товары, мысалы, товары нашар болатын болса, оны жақсы дейді. Мына жақтан келген болса, оны мына жақтан келген дейді. Қытайдыңкін Түркияныкі дейді. Түркияның мысалы заводской емесін, заводской жақсы дейді. Сөйтіп жалған сөйлеп, айыбын жасырып, немесе әлгі товарды негізгі өзінің сапасынан артық етіп сипаттап, осылайша күнә табады. Хадисте имам Ахмад, имам Хакимдер келтірген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағы айтады: "Саласату нафарин ла юкаллимухумуллаху яумал қиямати ва ла янзуру илайхим". Төрт түрлі адамдармен қиямет күні Алла Тағала сөйлеспейді, оларға назар салмайды дейді. Әл-маннану би атийати, бірінші берген нәрсесін міндет ететін адам. Уәл-мунфиқу силатаху бил халифил фажир, және өзінің тауарын жалған антпен өткізетін адам дейді. Уәл-мусбилу изарах, және тәкаппарлықпен киімін сүретіп жүретін адам. Яғни жалған ант ішіп, жалған сөйлеп тауарды өткізу бұл да дінімізде харам болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағы айтады: "Ма халафа халифун биллахи фау адхала фиха мисля джанахи баудатин илля канат нуктатан фи қалбихи иля яумил қияма". Кімде кім Алланың атымен ант ішсе, және сол антында қанатын, масаның қанатындай жалған кіргізетін болса, сол жалғаны оның жүрегінде қияметке дейін қарадық болып қалады деді. Хадисті имам Термези, имам Хакимдер келтірген. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Вайлун лиллази юхаддису фаякзибу лийдхика бихил қаума вайлун лаху вайлун лах". Қайсы бір адам адамдарды күлдіру үшін жалған сөйлейтін болса деп. Яғни затыңды өткізу үшін жалған сөйлеу, адамдарды күлдіру үшін жалған сөйлеу, бұның барлығы дінімізде харам болып табылады. Бұндай адамға өкініш болсын деді, немесе тозақтағы шұңқыр болсын деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Осылайша әзіл үшін де, адамдарды күлдіру үшін де жалған сөйлеуден қайтарған еді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, пайғамбарымыздан сұралды: "Мұсылман адам зина жасауы мүмкін бе?" деген кезде: "Иә, мүмкін" деді. "Мұсылман адам қорқақ болуы мүмкін бе?" деген кезде: "Иә, мүмкін" деді. "Мұсылман адам жалған сөйлеме" деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Жоқ, жалған сөйлемейді" деді. Жалған сөйлемейді. Яғни бұл хадистер жалған сөйлеудің қаншалықты үлкен күнә екендігін көрсетеді, және басқа да жалған сөйлеудің күнә екендігін көрсететін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келетін, сахабалардан, ғұламалардан келетін сөздер бар. Және сондай-ақ, сонымен қатар жалған сөйлеу рұқсат етілетін орындар бар. Ол қандай жағдайда болады, Алла нәсіп етсе, бұл мәселелерді және тілдің басқа да апаттарын келесі дәрістерімізде үйренетін боламыз. Алла субханаһу ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайка.